Euskadi Irratia. Mezulari nahi beste berri.
Ilekoa da, dakizuen bezala, emakumezkoak gehien bereiztarazten gaituen datu fisiologikoa. Eta ilekoak, ba, zuzeneko lotura du, ugalketa aparatuarekin, baina aparatu horretan gaitza edo arazoren bat sortzen baldin bada, ba, sortzen dira baita ere disfuntzioak. Eta hauei, eskainiko diegu gaur Elhuyarren tartea, ba, 15 egunean behin egiten dugun bezala. Ana Galarraga hementxe da, gure alboan, arratsaldeon, Ana.
Arratsaldeon.
Ugalkortasun, arazoak, fibromak, minbizia, arazo asko izaten dira, hilekoaren zikloan zuzeneko eragina izaten duten kontuak izaten dira aipatu ditudan hoiek, eta horrek emakumeengan duen eraginaz jabetuta, hilekoaren zikloa ordezkatuko lukeen gailu bat da asmatu dutena?
Ez. ez dute egin hilekoa ordezkatuko duen aparato bat, baizik eta egin dute hilekoa erreproduzitzen duen gailu bat, baina bakarrik ikerketarako, ez ordezkatzeko pertsona batian. Bestela igual pentsa dezakegu hori, ez? Norbaiti implantatzeko zerbait dala, ez da hala. Badaude organo batzuk sortzen nahi dianak laborategian, adibidez, trakeakin egin dute, orla odi itxura daukaten hoiek, dianak errexenak, zelulamak erabilita erreproduzitu dituzte laborategian, gero hoiek bai trasplantetan eta erabiltzeko eta hartaka ba emaile baten zain ez zeoteko. Ez da horretarako. Egin dute umetokia, obuluak, falopioren trompak, umetoki lepoa, alegia, ugalketa aparatu osoa hiru dimentsiotan, eskala txikian gainea, kutxa txiki batian, baina ez gero ordezkatzeko, baizik eta hor ikertzeko hilekoarekin zerikusia daukaten gaixotasunak eta baita ba, ugalketa aparatuko berarekin.
Ebatar du izena.
Bai.
Hain zuzen ere gailu txiki horrek.
Bai.
Txikia esaten dugu, ze tamainako
bai,
txikia.
Bai, kutxa hori esku baten sartzen da. Bai, esku baten neurrikoa izango litzateke eta organo bakoitza da hiru dimentsioetan inda bakoitza bere funtzionamendu osoarekin eta elkar lotuta daude likido batekin o, ba, itenduna odolaren lana. Eta hori izan da hain justu zeltasun handienetako bat. Lortzia ba, fluido edo likido hori ordezkatuko duna odola. Oraindik ez daukagu odol artifiziala transfusiotarako eta izango litzateke ikaragarrizko aurrera pausoa. Baina bai likido horren bidez, ba, organo bakoitzean sortzen diren hormonak eta bestelako jariakinak batetik bestera dijoaz eta horrela daukate ikustia elkar eragina. Ta adibidez, ba, tratamendu bat probatzeko, botikan eraginkortasuna eta segurtasuna eta probatzeko ba oso erabilgarria da. Hain justu horretarako, ugalketa aparatuaz gain gibel txiki bat ere jarri diote.
Jesus.
Bai, gibelean metabolizatzen dialako botikak. Eta ikusteko baitare, ba, gibela gaidan ala ez, hori garbitzeko edo kalterik egiten dion, edo azken helburua izango litzateke organismo osoa eukitzia kutsa batian, garunare bai, eta idea horretan, eh? Baina bueno, tarteko pauso izango litzateke pertsona bakoitzari egokitutakoa egitea. Eta hori ingo lukete, ba, zelula amak erabili dituztenak guain, ba, voluntario batenak, pazientearenak erabilita. Eta orduan eukiko genuke, ugalketa aparato osua egina kutsatxo batian, gure norberaren zelulekin. Eta hor bai ikusi, ba, bakoitzan berezitasunera, zer egokitzen dan hobeto, zein dan tratamentu onena.
Ara, alegia, kutsa horretan egongo litzateke gurearen baliokidea den,
bai.
Kutsatxoa,
bai.
Gure datuekin, eta probak eta egongo litzateke gure gorputzetik kanpora.
Hori da.
Kutsatxo horretan.
Hori da.
Eta horrek, ba, eraginkortasuna ekarriko luke gerora gure gorputzera.
Ba, eta segurtasuna, noski? Eta bai, bakoitzari egokitutakoa danez, ba, onura handiak ikusten dizkiote, gizonezkoentzako ere aidea prestatzen, haien ugalketa aparatua erreproduzituko lukeen beste kutsa bat, adatar, bestia ebatar balimazan, ba, adatar izango da gizonezkoena, eta esan bezala azkeneko helburua organismo osua izatea.
Nature Communication aldizkariak argitara eman du ikerkuntza honen berri, eta Northwesternreko Unibertsitatean egin dute, ikerketa.
Bai.
momentu zikerketa gure gorputzetik kanpora, baina jakina, gure osasunera egokituta eta
ba, patentatuko dute eta bueno ba
gauza guztiak
beste onura batzuk ekarko dizkie ekonomikoak pentsatzen dut baldin eta aurrera ateratzen bada baina itxura batean ba izan laike zerbait ona
bueno ba batarri eskaini diogu gaur tartea mezularian 15 egun barru izango dugu beste konturen bat aipatzeko ana Galarraga arratsaldeon eskerrik asko
zuei aio